Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Moje ime je Nada Babić. Pandemija koronavirusa nametnula je nove načine prezentacije kulturnih sadržaja. Internet, online sadržaji sada su u prvom planu i tako je u celom svetu, a drugačija je i kulturna saradnja zemalja. O tim novim iskustvima, položaju kulturnih institucija i umetnika u ovo vreme, o prodorima naše kulture u svet, radu naših kulturnih centara u Parizu, Pekingu, razgovarat ćemo danas sa Asijom Dračom-Muntean, pomoćnicom ministra kulture Srbije za međunarodnu saradnju. Radovi pristigli na novi konkurs udruženja Kreativna fabrika Dosije umetnik čine izložbu Impuls, otvorenu juče u Beogradskoj kafe galeriji Toulouse-Lautrec. Ovoga puta predstavilo se oko 30 umetnika. A godinama već profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Vladimir Ranković uređuje i priprema kataloge za izložbe u Kragujevačkom narodnom muzeju. Čućemo šta on kaže o tom poslu, a govorit ćemo danas u krugovima i o knjizi Einstein i ja, Gabriele Grayson. Romansiranu biografiju Mileve Marić iz pera italijanske autorke kod nas je nedavno objavila Novosadska akademska knjiga. Sa vama smo do 4 sata. We'll be right back. Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Naša današnja gošća je Asija Drača-Muntean, pomoćnica ministra kulture i informisanja za međunarodnu kulturnu saradnju. Gospođo Muntean, dobar dan vam želim, dobrodošli.
Hvala i hvala što ste me pozvali.
Evo za početak, kažite nam kakve su sada aktivnosti ministarstva kada je reč o međunarodnoj kulturnoj saradnji, kako ste vi prilagodili rad ovoj situaciji i da li je možda ovo nova prilika za jednu novu, drugačiju prezentaciju srpske umetnosti i stvaralaštva?
Već od marta meseca, kada je uvedeno vanredno stanje, mi smo počeli da razmišljamo na koji način možemo da prilagodimo naše mehanizme kulturne politike ovoj novonastaloj situaciji. Nažalost, deo naših konkursa je već bio raspisan, tako da nismo bili u mogućnosti da menjamo ono što je već bilo raspisano. Videli smo da svet prelazi na internet, u digitalno predstavljanje. I onda smo osmislili da naš jedan konkurs koji već imamo nekoliko godina, koji je vezan za mobilnost umetnika i profesionalaca, proširimo sa jednom novom kategorijom i da uvedemo e-mobilnost. Pokušamo da stvorimo uslove da umetnici prilagode svoju produkciju predstavljanju u digitalnoj formi za predstavljanje pre svega na internetu ili na nekim drugim platformama. Sad očekujemo te prve rezultate, krajem septembra.
Evo, kažite nam šta su zapravo glavni kriterijumi ovog konkursa, koliko sredstava je odvojeno, koliko umetnika će biti odabrano, iz kojih oblasti su umetnici?
Ako gledamo naše ranije konkurse za mobilnost, mi otprilike smo podržali oko 150 projekata na godišnjem nivou iz vrlo različitih oblasti i najviše naravno savremenih umetnika, što je naravno i nama i drago jer je jedan prioritet ovog konkursa i na neki način podrška inovativnim formama, ali svakako ne zapostavljamo i naše profesionalce koje se umrežavaju sa svojim kolegama u celom svetu, u pojedinim oblastima. Za e-mobilnost smo izvojili do 100.000 dinara i on je namenjen za produkciju i pretvaranje rada u digitalni format, za titlovanje, za sve ono što je potrebno da jedan umetnički rad postane vidljiv na internetu ili u nekoj u digitalnom formatu.
I evo, kada spominjate digitalni format, vi ste pokrenuli jedan digitalni portal na kome se zapravo mogu videti odabrane izložbe naših institucija kulture i one su namenjene zapravo konzulatima Srbije. Da li imate podatke koliko su praćene te prezentacije i na kom tehničkom nivou je to urađeno? Možemo li se mi porediti sa svetskim institucijama koje su odavno uvele te digitalne virtualne obilaske?
Mislim da možemo. Mi smo zapravo pokrenuli tu našu platformu zapravo pre koronavirusa i uopšte ove pandemije u želji da dopremo do što više građana, pre svega dalekih kontinenata, gde nam se stalno naša diplomatsko-konzularna predstavništva javljaju sa potrebama za našim sadržajem oblasti kulture.
I koji su kriterijumi za odabir, recimo, tih sadržaja koji će biti postavljeni na ovaj portal? On će se i dopunjavati?
Jeste, on će se dopunjavati. Prioriteti su da predstave ili ili kulturno nasleđe Srbije ili savremeno stvaralaštvo. Isto smo tu stavili prioritet inovativne forme, poznate ličnosti, znamenita mesta, spomenici kulture. Hteli smo da pružimo za početak, s obzirom da ovo tek prva faza, još uvek možemo reći i pilot faza, da građani širom sveta upoznaju nešto najtipičnije za srpsku kulturu i umetnost.
Ali tu je i nacionalni pretraživač kulturnog nasleđa, pa i mapa GeoSrbije. Evo, kažite nam nešto i o tome.
To je ono što imaju zapravo sve zemlje širom sveta, a to je da na jedan vrlo transparentan i otvoren način građanin može da pretraži ili da istraži neki spomenik ili neko umetničko delo koje se nalazi u našim galerijama, muzejima ili čiji opisi se nalaze u zavodima. I zaista je vrlo zanimljivo i smatramo da na taj način kultura i umetnost postaje dostupnija široj javnosti, a isto služi da ne zaboravimo i naše istraživače i naučnike kad je potrebno da dođu do nekog svog istraživačkog rada i dalje da se posvete nekoj oblasti.
Suicide bomb. Suicide blonde.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Asijom Dračom Muntean, pomoćnicom ministra kulture i informisanja za međunarodnu saradnju. Vi naravno pratite tokove u kulturi i u drugim zemljama, razmenjujete iskustva sa kolegama iz inostranstva, postoji taj zajednički forum. Šta je to što se nameće kao zajednički problem svih kulturnih institucija, pogotovo sad, dakle, u ovo vreme?
Već se na raznim forumima, znači prvo u okviru UNESCO, a zatim u obliku Evropske unije, pa i Saveta Evrope, razgovara sa kolegama šta je to sada najpotrebnije, pre svega umetnicima koji su najugroženiji, pa onda i profesionalcima koji ipak, možemo da kažemo, rade u okviru ustanova, pa na taj način imaju i neku svoju perspektivu, ali savremene umetnosti treba posebna podrška i to je sad važno da bi se postavilo šta je ono što će biti nove mere kulturne politike 2021.
Ali da li znate i za neke nove programe, razgovore sa esnafskim udruženjima, kulturnim institucijama, jer ova realnost, kako da kažem, sve je pod pitanjem. Da li se, na primjer, razmišlja da se neki sadržaj, recimo sadržaj pozorišta, pa muzički programi plasiraju upravo uz pomoć Ministarstva kulture i da li se razgovaralo na forumu o tome kako finansijski kultura da preživi?
Da, razgovaralo se, naravno. Mi smo već započeli podršku našim ustanovama da preko ove platforme koje smo već bili ustanovili, da je proširimo sa programima ustanova kulture i na taj način da probamo da omogućimo takozvana digitalna gostovanja. Jako su se dobro i brzo odazvale naše ustanove i pa čak i naši umetnici. Imamo svaki dan pozive iz celog sveta za određene festivale. Pomenilo bi samo recimo da je Rusko ministarstvo kulture kreira jednu novu, to će se zvati kulturni maraton. To je jedna na potpuno novi način prezentacija svih kultura sveta u određenom audiovizualnom formatu i mi kao Ministarstvo kulture se pripremamo za to. Ne bih volila da to bude naša jedina budućnost, ja bih zaista volila da se i te tradicionalne forme vrate i mi se svi nadamo smirenju situacije i povratak našeg uobičajenog posla.
Čini se, kao što ste sami rekli, da je sada nekako ta digitalna forma u prvom planu, ali naravno i u skladu sa epidemijom i sa ovom situacijom. Ali sad vas pitam nešto van ovoga. Oživljavaju se srpski kulturni centri širom sveta. Otvoren je srpski kulturni centar u Pekingu. Evo, za početak, kako funkcioniše?
On je trenutno obustavio svoj rad. Nakon smirivanja situacije on će nastaviti da radi, ali mi preko naše ambasade plasiramo kulturne sadržaje tamo. Evo, očekujemo učešće u jednom online simfonijskom festivalu da će upravo učestvovati simfonijski orkestar RTS-a. Tako da na tome radimo. Kulturni centar u Parizu isto, nažalost, ne radi. Mi očekujemo da će on početi da radi u septembru, ali smo uspeli da upravo preko ove platforme prebacimo digitalne sadržaje. Koristimo ovo vreme pre svega za malo renoviranje tog prostora. Taj prostor duže vreme je imao, da kažem, isti izgled. Hoćemo da se spremimo za ono što nas čeka, a to je da kupimo prvo opremu, znači moramo da se osavremenimo da bi mogli da pratimo tokove. I ono što je potrebno da i taj centar u Parizu zaživi nekim, ajde kažem, nadam se novim sjajom kada krene da radi od jeseni.
A šta je sa kulturnim centrom u Moskvi? Evo, za kraj bih vas pitala, imate li neke nove informacije o tome kada će se završiti celokupna procedura i kada će biti vraćen list Miroslavljevog jevanđelja u Beograd?
Taj centar bi voljeli da zaživi što pre u Moskvi. Ova situacija nas je malo sada usporila, ali verujem da ćemo brzo da krenemo dalje, da tražimo prostor zajedno sa kolegama iz Ministarstva spoljnih poslova i da obezbedimo sredstva za funkcionisanje tog centra. U vezi lista Miroslava Jevanđelja očekujemo posetu delegacije iz Rusije. Ja verujem da će ta razmena ratifikovanih instrumenata biti za vreme te posete. Ovo su sad neke lične procene jer druge nemamo, a to bi mogla biti jesen, ovaj jesen. Znači, ako sve bude u redu, da svakako do kraja godine 166. list Miroslava Jevanđelja dođe u Beograd.
Gospođo Muntean, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala i vama. But you get them sheep. Last time I saw you, it seemed big. Where'd you get that scar? Where'd you get that bruise? You had it all, you just held it cheap. She don't mind the world when coming, but she ain't looking down the road. If I don't, it'll all be fixed.
15 sati i 21 minut. Ovo je dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Beogradskoj kafe galeriji Toulouse-Lautrec sinoć je predstavljena kolektivna izložba koja nosi naziv Impuls. Na otvaranju je bio kolega Aleksandar Drobac.
Diplomirani grafičar Ana Marinović od oktobra 2011. godine organizuje samostalne izložbe kako afirmisanih, tako i neafirmisanih umetnika. U okviru projekta Udruženja Kreativna fabrika pod nazivom Dosije umetnik čije i idejni tvorac.
Izlože 30 izlagača, uglavnom su to izlagači iz Srbije i uglavnom iz Beograda, ali imamo i dva izlagača iz Bosne i jednu izlagačicu iz Crne Gore. Tema je Impuls. Može se odnositi na impuls života, impuls srca, ljubavi i sve ono kako umetnik doživljava ovaj pojam, što naravno možete vidjeti na radovima, kako je kod doživeo tu temu. Pa udruženje Kreativna fabrika postoji već više od 8 godina i cilj ovog udruženja jeste promocija kako mladih, tako i već afirmisanih, likovnih i primenjenih umetnika. I u svrhu tog promovisanja mi organizujemo kako samostalne, tako i kolektivne izložbe. Jedan od važnijih projekata je projekat Dosije umetnik. Samostalno je izlagalo preko 300 umetnika, neki od njih su sada već afirmisani umetnici, poput recimo sjajnog Petra Mošića, Milana Nenezića, Nikola Ojdenića i mnogih drugih. Imamo takođe tu i mlade izlagače koji krenu sa svojim prvim izlaganjima u okviru našeg udruženja. Naprimjer, imamo Anđeliju Ilić sada, tek je zagazila u te umetničke vode i kreće sa svojim prvim izlaganjima. Pa udruženje već 8 godina se bavi ovim radom, a ova izložba Impuls je već 5. godina za redom, znači sad je već postala tradicionalna, znači ova kolektivna. Imamo takođe izložbe kao što su Kontakt, Art Abstract, Mini Form Art.
U klasičnoj mehanici impuls je proizvod mase tela i njegove brzine. A kako ovaj koncept sagledavaju neki od umetnika ove izložbene postavke, čućemo u minutima koji slede.
Ćao, ja sam Stefan Mihajlović. Od Kreativne fabrike sam dobio poziv za izlaganje i izlagao sam jedan rad koji je kombinovanom tehnikom rađen i uskoro planiram neku samostalnu izložbu, a ovde sam sa tim jednim radom sa još 30 umetnika. Impuls je između samih figura i objekata, tako da je ovo neki kosmos, impuls kosmosa kod mene. Tematski uglavnom sam radio akvarel, bojama i markerima, tako da je dosta street art, neki crtež doodle, koji sad sam pokušao doodle, pošto je uglavnom rađen markerima i izgleda jednostavno, onako nekako čiste su boje, onda sam sa tim akvarelom pokušao malo da im napravim dubinu i da izgleda malo kompleksivnije. Trebalo bi za mesečak dana bude moja prva samostalna izložba u Beogradu. Inače, Bezobrazluk art je moj neki nadimak. I priča ide da sam ja nateran da crtam, ja sam mrzeo crtanje. I to mi je bilo ono na fakultetu, ja studirao fotografiju i to mi je bilo kao ono moraš da crtaš. I onda odjednom kad sam završio fakultet počeo sam sam da crtam i to je ono baš čist bezobrazluk.
Zdravo, ja sam Maja Beganović, slikarka i u suštini više u oblasti proširenih medija radim, a ovaj rad koji izlažem ovde je jedan digitalni print. Zove se Impuls odsjaja izgubljenog vremena i zapravo predstavlja portrete žena, ali portrete koje samo njihove frekvencije, dakle prevedeni u jednom drugom programu, njihove svetlosne frekvencije predstavljaju onakav trag i ostavljaju utisak da se radi o nekom EKG snimku ili o nečemu. I to su četiri portreta, četiri žene i onda su sastavljeni kao neki kolaž, izgleda digitalni print sa EKG amplitudijalnim linijama koje podsjećaju na EKG snimke, eto tako. I onda u tom smislu to su opet žene koje su prošle određeno nasilje u porodici, te impulsi njihovih sećanja i ja sam ih, to su fotografije dok su one pričale, ja sam ih slikala dok su pričale baš o tome i zbog toga me to podsjeća na neki impuls ili na nešto što bi možda trebalo da uradimo, na neki moment pokretanja i izlaska iz takvih situacija.
Kolektivna izložba Impuls biće otvorena do 11. avgusta, a posetioci mogu da je vide u periodu između 9 i 11 časova u veoma zanimljivom ambijentu kafe galerije Toulouse-Lautrec.
sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quel nero colbacco. Ai 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 ai. Sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quel nero colbacco. Ai 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 ai. Chiunque ti guarda rimane più stucco, ed ogni ragazzo si segno calmuco. Ai 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 ai. Tutta la gente si gira. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, quel nero colbacco. Ai 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 ai. Ai da mamule, o facci! Tutta la gente si gira, quando ti vede passare, non sente più che c'è freddo, resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, quai nero colbacco. Ai 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 ai. Sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, quai nero colbacco. Ai 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 ai.
Radio Beograd 2.
Time is not
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U okviru izložbe Kraljevi i svetitelji srpski u Istorijskom muzeju Srbije do kraja avgusta posetioci će moći da vide kivot kralja Stefana Dečanskog koji se pred javnost iznosi samo u posebnim prilikama i neke rukopise od izuzetnog značaja poput žitija Stefana Dečanskog sa službom Stefanu Dečanskom od Grigorija Camblaka iz 16. veka. Ovi predmeti će nakon toga biti vraćeni matičnoj instituciji Muzeju Srpske pravoslavne crkve, a pomenuta izložba Kraljevi i svetitelji srpske autorke Vanje Vuksan biće otvorena do 20. novembra. Art Science program Centra za promociju nauke biće održan od 1. do 14. septembra na više lokacije u Beogradu, to su danas najavili organizatori. A u narednim minutima o jednoj zanimljivoj biografiji Mileve Marić Einstein napisanoj iz pera italijanske naučnice i novinarke Gabriele Grayson. Romansiranu biografiju Einstein i ja objavila izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada nedavno. A u svojim romanima Gabriela Grayson pripoveda o fizičarima 20. veka na način koji je italijanska štampa nazvala Grayson metodom. Počinje obilaskom mesta gde se radnja događa, istražuje, vodi intervjue i tako prikuplja građu. Za ovaj prilog koji je priredio kolega Ranko Stojilović, zahvalnost dugujemo i našoj koleginici Tatjani Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada.
Gabriela Grayson je pre svega naučnica, završila je studije nuklearne fizike u Milanu i neko vreme radila u Parizu na projektu ubrzanja čestica, ali je i spisateljica, novinarka, rediteljka i glumica koja se proslavila pre svega knjigama i monodramama o životu poznatih fizičara, pre svega kvantnim monologom koji je izvela više od 450 puta i te predstave su svaki put bile rasprodate. Takođe, vodi popularno naučne emisije na nacionalnom radiju i televiziji RAI i piše kolumne u uticajnom dnevnom listu Republika. Italijanski mediji nazivaju je i rock starom fizike i revolucionarkom u popularizaciji ove nauke. Polazišna tačka knjige Gabriele Grayson je Ciriška politehnika 1896. godine, početak ljubavne priče Mileve i Alberta, 20 godina njihovog braka i fizike. Gabriela Grayson nam priča Milevinim glasom, kroz prizmu sazdanu od spiskova, klasifikacija, ljubavi, ka brojevima, pravim uglovima. U pozadini su društvo tog razdoblja i njihova želja da promene svet, kaže Kristina Koprivšek, prevoditeljka sa italijanskog, kojoj je Monika Finn, slavistkinja sa Univerziteta u Padovi, preporučila ovo uzbudljivo biografsko štivo.
Mislim da je Gabriela vrlo duboko uronila u Milevu Marić, u njenu životnu priču, i ono što se meni dopada u knjizi jeste to da Mileva je prikazana na jedan potpuno drugačiji način od onog na koji je shvatana sve ovo vreme i prikazivana sve ovo vreme. Naime, prikazana je kao jedna izuzetno snažna, odvažna žena van svog vremena, sa takvim umom, sa takvim stavom, sa takvim idejama. Pritom ne treba zaboraviti da ona nije i sama je tvrdila da nije lepa, da je hramala, i danas u ovoj diktaturi lepote mislim da bi joj jednako bilo teško da se izbori sa nekim stvarima.
Kristina Koprivšek ističe da priču o 20 godina zajedničkog života prati i atmosfera muzike, izleta sa sinovima, mentalnih ogleda, diskusija u kafeu Metropol i zajedničkih putovanja umom, sve do nastanka specijalne teorije relativiteta. Potom sledi razvod koji će otvoriti novo poglavlje u Einsteinovom životu, poglavlje Nobelove nagrade i uspeha.
Te priče ne bi bilo da nije bilo fizike, to je svima jasno, jer su se oni sreli naravno na politehnici u Cirihu, i ja nekako stičem utisak da su varnice odmah prepoznali. Mislim da je Einstein prema Gabrielinoj verziji bio fasciniran Milevinim umom, i mislim da je to ono što je njih zaista vezivalo u početku, što se tokom vremena negde izgubilo zbog raznih okolnosti. Kako i sama kaže, u jednom momentu ta klepsidra više nije postojala, jer je on preuzeo svoju energiju i ona se više nije okretala i nije davala te raznobojne šarene boje ljubavi, fizike, intelektualnih razmena, smeha, šetnji, druženja, gde ona se jednostavno osjeća ispražnjena.
Mileva Marić je jedina žena primljena na studije matematike i fizike te 1896. Tih godina ženama koje su želele da studiraju, naročito naučne discipline, put nije bio otvoren, pa ovaj savremeni biografski roman dodatno otvara pitanja položaja žena u nauci u poslednjih 130 godina, podlači Kristina Koprivšek.
Ja mislim da je ona zaista promišljala tu knjigu sa naučnog aspekta. Da ona jeste književno nju pisala, ali da je želela da približi fiziku običnom svetu, običnim smrtnicima koji se njome ne bave, i zapravo svako poglavlje je obeleženo nekom formulom ili nekom konstantom za koju ona na kraju daje objašnjenje. Ja mislim da ona vrlo aktivno radi upravo na tome da se devojke, žene i dalje probijaju u nauci, zato što i danas žene nisu dovoljno prisutne u nauci. I mislim da je i ova knjiga imala i taj drugu nameru i namenu da privuče mlad ženski svet da se bez straha upusti u naučne vode.
Podsjetimo, aktuelnost ove uzbudljive knjige je i u činjenici da je Politehnički univerzitet u Cirihu odbio da Milevi Marić posthumno dodeli diplomu. Navedeno je da im to ne dozvoljavaju univerzitetska pravila, a inicijativu o posthumnoj dodeli diplome pokrenula je upravo autorka knjige Einstein i ja, Gabriela Grayson.
kraj današnjih kulturnih krugova. Čućemo razgovor sa Vladimirom Rankovićem, profesorom na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, koji već 15 godina priprema i uređuje kataloge za izložbe u Kragujevačkom narodnom muzeju. On sada nije angažovan na tim poslovima po ugovoru, ali zbog ograničenih mogućnosti muzeja da realizuje tu saradnju, ali je poslednjih 5 godina bez ikakve nadoknade nastavio da radi isti posao za istorijsko-umetničko odeljenje. Sa Vladimirom Rankovićem razgovarala je koleginica Biljana Nešić, pa da čujemo.
Odmah da vas pitam, šta je motiv za ovaj nesvakidašnji gest?
Pa, meni se čini da je nesvakidašnji gest. Negde je to deo celokupnog mog angažovanja. Postoji jedna vrlo lepa ili vrlo čudna, jel da, izjava Marcela Dišana, koji je rekao: pošto sam želeo da se bavim umetnošću, zaposlio sam se u biblioteci. Odnosno, to mu je davalo dovoljnu slobodu da radi ono što želi, da se bavi umetnošću. Ja imam sreće da je nekako sa završetkom mojih studija se otvorilo ovde odeljenje fakulteta koji sam završavao u Beogradu. Vrlo brzo sam se, ajde da kažem, nišanim rečima, zaposlio u biblioteci, odnosno na fakultetu, jel da? I to mi je ostavilo mogućnosti da radim neke lepe stvari i da možda ne očekujem novčanu naknadu. Ima takvih stvari, nekoliko, nije, ne radi se samo o radu za muzej, ali pre svega cela priča se sastoji u tome da je to deo i mog, ajde, uslovno rečeno, umetničkog koncepta čuvanja sećanja, odnosno čuvanja uspomena. I ti katalozi jesu, posebno s obzirom da sam sve te izložbe ja video, na nekolicini njih sam učestvovao, negde su deo tog šireg skupljenja sećanja. Meni je to jako blisko, recimo, putovanju ili fotografiju, albumu sa fotografijama, ili sad već disku sa fotografijama, kako god to, u kojoj god formi to bilo. Tako da je to razlog, ništa više. Ne mora se uvek zaraditi od takvih stvari.
Posebno ste bili zainteresovani za veliki katalog zbirke grafika Narodnog muzeja u Kragujevcu, koji zaista izgleda reprezentativno.
Pa da, mislim, ja sam grafičar, nastavnik grafike na Filološko-umetničkom fakultetu. Na kraju krajeva zastupljen sam u toj zbirci i moj rad je u tom trenutku bio najnovija akvizicija, jel da? I izlagali su moji profesori, moje kolege, starije, ali ne samo starije, jel da? Sa velikim brojem njih sam prijatelj, poznanik, mnogi od njih su mi prenosili svoje znanje i meni je zaista prvo bila čast što se moj rad nalazi u takvoj zbirci, bila mi je čast što će se pojaviti u obimnoj i kvalitetnoj publikaciji kao deo vrlo fine zbirke. Od mnogih ljudi koji su zastupljeni u toj zbirci sam učio i nekako sam želeo da to bude što je moguće bolje i mislio sam da je vredno mog truda da to zaista bude tako i čini mi se da smo uspeli.
Početkom ove godine bili ste zastupljeni na izložbi nove akvizicije upravo u Galeriji Narodnog muzeja. Još jedan gest koji govori kakav treba da bude odnos umetnika prema svom gradu.
Pa da, nas su naši profesori učili otprilike da treba institucijama takvog značaja kakav je muzej uvek dati najbolje što imamo, predstaviti se na najbolji način, jer su to mesta koja će na najbolji, najadekvatniji način sačuvati ono što smo stvorili i s te strane taj rad koji je ostao Narodnom muzeju u stvari poklonjen kao drugi deo onoga što je bila moja obaveza posle, neformalna, ali ajde da kažemo zaista suštinska, posle izložbe u zimu 2014-15, posle koja je ostao, ajde, mogu da kažem, prvi deo rada muzeju. Po ugovoru sam ja bio u obavezi da muzeju ostavim jedan rad, ostavio sam najbolje što sam tada mogao, a onda sam umeđu vremenu tehnički izveo i drugi deo rada koji je ostao sada u muzeju.
Umetnik živi u svom vremenu, a njegovo stvaralaštvo pripoveda na bezvremen način. Otprilike je tako zvuče reči italijanskog istoričara umetnosti Enza De Martina, koga ste jednom prilikom citirali. Time se, čini mi se, i sami rukovodite, a pretpostavljam da to govorite i svojim studentima.
Da, važno je da umetnik živi u vremenu u kojem živi, da stvara u vremenu u kojem stvara, odnosno da bude potpuno svestan svog okruženja, jer umetnost jeste društveni konstrukt, ona ne postoji sama po sebi i ona postoji u društvu u kojem nastaje i biva tretirana kao takva.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Zoran Sujić, Milan Komićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti sledi emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi kolega Sava Ristović. Do slušanja.